Dëgjues së ndëruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shi uftoj të ndiqni. Rryma në Kosovë pritet të shtrenjtohet për më shumë se 30%. Disa shkolla në Kosovë mbesin me pak nxënës e me shumë mësim dhënës. Nga bota, 5 persona të vdekur dhe mbi 40 të plagosur pas një veturi u përplas për këmbësor në Wisconsin të SBA-s. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Austria nga sot u fut në izolim të plot në përpjekje për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Mbi 8.9 milion banor nuk do të lejohen të dalin nga shtëpia, përveç nëse u duhet të shkojnë në punë, të blejnë gjërat e nevojshme dhe të ushtrojnë. Restorantet, baret, parukëri, teatrot dhe dyqanet jo thelbësore do të jenë të mbyllura. Masat izoluese do zgjasin deri më 12 dhjetor, edhe pse autoritetet thanë se do të i rivlerësojnë ato pas 10 ditësh. Javën e kaluar Austria u bë shteti i parë në Evropë që e bëri të detyrueshëm vaksinimin. Kjo mas të hyjë në fuqi në muajin shkurt. Gjithë në Evropë, disa shtete kanë rikthyer masa izolimi kundër koronavirusit, gjë që ka çuar në protesta gjithandaj. Presidenti aktual i Bullgarisë Rumen Radev fitoi mandatin e dytë 5-vjeçar duke mundur kundërshtarin Anastas Gergjikov në balotazhin e 21 nëntorit. Sipas rezultateve zyrtare preliminare, Radev mori 66% të votave, ndërsa kundërshtari i tij, rektori i Universitetit të Sofijës, fitoi 32%. Radev kandidoi me premtimin për luftimin e korrupsionit. Presidenca e Bullgarisë ka rol kryesisht ceremonial, por Radev ka transformuar rolin dhe ka qenë aktiv në luftën kundër korrupsionit. Shoqata e tenisit e grave tha se telefonata midis tenistes kineze Peng Shuai dhe presidentit të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar nuk i adreson shqetësimet e saj për mirëqenien e lojtares. Në një deklaratë lëshuar nga shoqata e tenisit, thuhet se Peng duket se është mirë. Peng, 35 vjeçë, u zhduk nga sytë e publikut për gati 3 javë, pasi bëri akuza për sulm seksual kundër një ministri të lartë kinez. Mungesa e saj shkaktoi shqetësim të gjerë ndërkombëtar. Yjet e sportit dhe qeveriti bën thirrje Kinës që të siguroj prova se ajo është mirë. Mediat shtetërore kineze publikuan në fundjavë disa fotografi dhe video ku dukej Peng. Mbam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosovarët paguajnë më së liri për çmimin e energjisë elektrike që shpenzojnë, por kjo mund të ndryshojë deri në muajin prill të vitit të ardhshëm pasi po paralajmërohet rritje e çmimit të energjisë elektrike për më shumë se 30%. Kronike e shkëlqim Hysenajt.
Fatura energjisë elektrike për muajin prill të vitit të ardhshëm për qytetarët e Kosovës mund të vijë me rritje prej më shumë se 30%. Këtë e ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë zëdhënësi i kompanisë kosovare për distribuim me energji elektrike, Viktor Buzhala. A i ka thënë se kriza globale energjetike ka prekur direkt edhe Kosovën.
Bazë kalkulimeve të tashme, ne nuk mund të adim sakë mirë, për bazë kalkulimeve të tashme, cëllat i kemi bëhet të çmimeve aktuale të importit, kostoja shtesë dhe tjetë dikun të rrezikohet milion euro, mirë po kjo mund të rritet apo mund të zvoglohet vazhdimisht nga konsumi dhe prodhimi vendor, po rritja do të jetë të vazhdueshme mbi 30%. Me botë të gjenjes të tanishme, mirë po çka do të ndodhë gjatë muajve të dimrit, cili do të jetë konsumi, cili do të jenë çmimet e importit, cili do të jenë pastaj edhe prodhimi vendor, kjo e determinon edhe rritjen.
Qytetarët e Kosovës aktualisht paguajnë çmimin më të ulët në rajon për energjinë elektrike. Për një kilovator, ata paguajnë rreth 6 cent. Ky çmim pritet të mbetet kështu të paktën deri më 1 prill të vitit 2022, kur zyra e regulatorit të energjisë bën rishikimin e rregullt të tarifave. Mosrritjes së çmimit të energjisë deri në muajin prill të vitit të ardhshëm i gëzohet pensionisti Çamel Nika, i cili jeton në Prishtinë. Për faturën e fundit të energjisë ai ka paguar gjithsej 71 euro. Ai ka një familje tetëanëtarshe që jeton në të njëjtën shtëpi. Nika thot se në familjen e tij punojnë edhe anëtarë të tjerë, por se kanë paga të ulta për të mbuluar koston e jetesës.
Na kanë befasuar, sidomos rrima nuk bën më shtetu kur gjyrë. Në qëtë mu 70 njerë, nxehëm me dru i kemë drut, nuk po gëzoj me hija së dugoj. Skiqa me hive duhet me hin rreth e rreth me këqyrë.
Por më pak për energji elektrike ka paguar për muajin tetor Idris Fazdeu nga Prishtina. Vetëm 20 euro ka qenë fatura e ti. A i thot se arsyja pse ka shpenzuar kaq pak energji elektrike, është se ngrohe në shtëpi se bën nga djegja e druve, dhe se jeton i vetëm në shtëpi.
Së dhe parpallon njeri i lem këtë punë. Kreç mi me t'jon të fëshu, me sheqerem, me dhe qaje me, artikuje me, nuk ka gjon, lirë, për çdo të t'jon të hy.
Për kundër shqetësimit të qytetarëve në Kedz thonë se rritja është domosdoshme në rast se vazhdojnë të jenë të larta çmimet e importit të energjisë elektrike. Zëdhënësi i Kedzit Viktor Buzhala thotë se rritja e konsumit në Kosovë është vërejtur qysh në muajin tetor, gjë që ka shtyrë të kompanitë të importojë energji elektrike me çmim 4 deri në 5 herë më të shtrenjtë. Çmimi mesatar për megavatorë për energjinë importuar në muajin tetor të vitit 2020, sipas Kedzit, ka qenë 49 euro, për dallim prej këtij viti ku çmimi mesatar për megavatorë ishte 242 euro. Krahasuar me rajonin në Kosovë, 1 kilovat orë energji elektrike konsumatorëve ju kushton rreth 6 cent. Sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat, në Serbi 1 kilovat orë kushton rreth 8 cent, në Maqedoni të Veriut po ashtu rreth 8 cent, Bosnia Hercegovinë rreth 9 cent, si dhe në Shqipëri 1 kilovat orë kushton 9.5 cent. Me së shtrenjti 1 kilovat orë energji elektrike kushton në Maltezi rreth 10 cent. Por pavarësisht çmimit më të ulët në rajon të energjisë elektrike, profesori i ekonomisë Mustaf Kadriaj thotë se rritja eventuale prej më shumë se 30% për energjinë elektrike shkakton të lashe të bizneset, si dhe rendon gjendjen ekonomike të familjeve që nuk kanë opsion tjetër të ngrohjes përpos me energji elektrike.
Njerëz që sofon janë bizneset në të gjithë rëndohet fakt të bëri biznes, po ashtu familjare dhe mbarë ato që ta ne bëjmë në sezon me dimrit, ku kjo një pjesë të mos zakonisht pjesë organizuar, ato në fakt janë të impuruar që të ngrohen me
Kadria i thot se çdo rritje çmimesh paraqet problem për qytetarët, me që prej vitesh nuk është shënuar ngritje pagash, si në sektorin publik, ashtu edhe atë privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në disa komunat të Kosovës ka rënje të numrit të nxënësve deri në 40%. Në 19 komuna janë 340 klasa që kanë më pak se 5 nxënës. Problemi më i theksuar është në fshatrat kufitare, sidomos në komunën e Kamenicës dhe atë të Vitis. Më shumë hollësin nga Taulan Çenaj.
Dy vajzat e Fekiri Lazit nga fshati Debëldej, Vitis, i ndjekin mësimet në fshatin Kabash, rreth 10 kilometra larg shtëpisë së tyre. Babai i Medinës dhe Lumturisë thotë se në fshatin e tyre nuk ka pas